cattedra.
Četvrtog septembra u Podgorici je u duhovnom centru crkvene opštine održano predavanje u okviru kampanje Pokret za život. Na ovom predavanju su učestvovali Karen Malec iz Amerike, dr. Antun Lisec iz Hrvatske, te đakon Jovan Plamenac, urednik Radio Svetigore. A oni su uglavnom govorili o razlozima protiv abortusa, kontracepcije i vještačke oplodnje. Na samom početku predavanja obratio se đakon Jovan Plamenac, koji je govorio o nizu predavanja koja su održana u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Bili smo u Brskom u Bosni, bili smo sinoć u Čarku i evo će raz u Podgorici. Predavanje će početi gospođa Malec, a preuzet ćemo dr. Antun Lisec.
I'm delighted to be with you here today. It was a long trip, but I think your countryside is just gorgeous here. I was really impressed with how you were driving into town.
Každa počasena što može biti večeras s vama. Trebali smo drugi put, ali je uživala u prekrasnim pejzažima.
You have some books to refer to these booklets here because unfortunately the PowerPoint does not work.
S obzirom da kompjuter ne radi i nije u stanju pokazati prezentaciju koju je za vas pripremila, možete se naći osnovne informacije ako razumijete engleski i brošurica koju je za vas pripremila.
I'm going to ask you to just refer to pages 10 and 11 as we go along.
Znači, ako neko već ima u rukama što u knjižnici, onda može pogledati na stranicu 10 i 11.
So you can get an idea of what the breast tissue looks like.
I ovdje možete vidjeti crteže kako izgledaju četiri tipa globula koji čine prsa.
And I just have a limited number of these booklets, so if you don't speak English, I would like you to return them to me, and I'll take them to another city, because I've got other cities to go to. But if you do speak, or if you can read English, you're welcome to have the booklet. And we have other literature up here on the table for you as well.
Ako razumijete engleski, onda je korisna ta knjižica da je uzmete, ali ako ne razumijete, s obzirom da imam ograničen broj primjera, kao da nema smisla da ih nosite sa sobom.
I'd like to tell you about America's best kept secret. Research has been conducted on a link between abortion and breast cancer since 1957. We have a very large body of research that supports this link.
Od 1957. godine imamo mnoštvo članaka koji potvrđuju da zbog pobačaja raste rizik od oboljevanja od raka dojke, međutim, nažalost, to je bilo prikrivano od javnosti.
The World Health Organization in 2005 put out a statement along with a study. It was a review of studies that have been conducted on the birth control pill and also hormone replacement therapy. Both of these drugs containing estrogen plus progestin.
Prije dvije godine Svjetska organizacija proglasila antibebe pilule i onu tako zvanu hormonsku nadomjesnu terapiju, bolje rečeno trovanje, a ne terapiju koju zapravo se planiraju vašim državama ovdje za žene nakon plodnog perioda života. Znači, i antibebe pilule su uvrstili u najvišu grupu rizika za oboljevanje od raka.
And these drugs are both the same type of drugs. However, the birth control pill contains a higher dose of these drugs.
Oba dvije vrste ovih pilula sadrže hormone estrogene i progesterone u povećanoj količini koji sve te djeluju, takvim povećanim količinama, a još antibebe pilule sadrže i veće količine.
And they are hormonal steroids that women are using.
To su hormoni koji spadaju u grupu steroida.
The evidence that supports these drugs as cancer-causing drugs, that also supports a link between abortion and breast cancer. And the if the biological basis for it is essentially the same. It's about a woman being overexposed to hormone estrogen while it's in the presence of progesterone.
Znači, pošto iste biološke zakonitosti po kojih se može objasniti da ne samo zbog upotreba antibiotika pilula i te etike hormona koje daju proces plodnog perioda života ženama, bude, da je zapravo ista uzročna povezana s nastankom raka dojke, kao kada žena radi abortus, u oba slučaja su kancerogeno djelovali
And estrogen is a known carcinogen. It's not only a hormone, it's also recognized as a carcinogen. Estrogen overexposure is connected with most of the breast cancer.
Hormone estrogen u povećanim količinama djeluje kancerogeno i tako da u većini slučajeva raka dojke može se za rak optužiti taj hormon estrogen.
We have other research that supports an abortion breast cancer link. Last year, the Institute of Medicine, which is an organization of the U.S. National Academies of Science, listed abortion as a risk factor for premature birth.
Jedan od još dodatnih dokaza da zbog pobačaja može nastati rak dojke je taj što su znanstveni podaci od neke akademije koja nas spominje potvrdili da zbog pobačaja nastaje i mogućnost u budućim trudnoćama, mogućnost privremenog poroda.
So that means the woman who has an abortion is at greater risk for having a premature birth later on in life.
Ona ponovno govori da žena koja je izvodila abortus ima veći rizik od privremenog poroda u sljedećoj trudnoći.
A prematurely born child is at risk for developing cerebral palsy.
A prijevremeni porodi mogu dovesti i do cerebralne paralize.
Cerebral palsy can involve a whole host of catastrophic conditions such as mental retardation, difficulties walking, difficulties with eyesight or hearing.
To može dovesti do mentalne retardacije, teškoće hodanja ili slušanja.
In addition, when a woman has a premature birth, if her child is born before 32 weeks of pregnancy, then she increases her breast cancer risk. Four studies support this, and one of them says she more than doubles her breast cancer risk.
Ako dolazi do prijevremenog poroda, rizik za nastanak raka dojke povećava se dvostruko na četiri studije koje to dokazuju.
Now this supports an abortion breast cancer link because what is a premature birth, biologically speaking, what is a premature birth other than an abortion? They're essentially the same event as far as the woman's body is concerned because the hormonal changes to her breasts are the same.
A isti dokazi koji su objavljeni da smo prije vremena poroda može doći do raka dojke se odnose i na to da zbog pobačaja može doći do povećanog rizika oboljevanja od raka dojke jer su biološki procesi u oba slučaja isti.
Now, about 10% of the breast cancers are genetic, but the rest of the breast cancers have to do with women being overexposed to estrogen, and it has to do with the effects, or rather the maturity of her breast tissue.
Kod 10% rakova dojke se ne odnosi na uzrasno povezan zbog hormona estrogena ili zbog pobasa, nego zbog genetske predispozicije 10%.
Women's breast tissue goes through a maturing process. When a baby girl is born, the only organs in her body that aren't fully matured are her breasts.
Za vrijeme poroda djevojčica, ako se radi o djevojčici, ima potpuno nezrela prsa i tek za vrijeme trudnoće ta prsa počinje se zrijevati, sasvim sazriju tek koncem trudnoće koja je trajala dovoljno vrijeme.
Now, if you look on page 10 of the booklet that I gave you, you'll see in the lower left corner a diagram breast globules.
Na stranici 10. knjižice možete vidjeti 4 srpeša lobula, Richtengorske lobul. Što to znači lobul? To je nekoliko zvijezda zajedno spojeno od izvodnim kanalom koje stoje na čevetom kasnije prolaziti mlijeko kod dojenja. Imate ovdje, to kaže, 4 vrste takvih lobula.
Now, at first, the baby girl has very primitive lobules called type 1 lobules.
Kod poroda su i kasnije prije puberteta lobuli broj 1 koji su vrlo neizreli.
These are cancer vulnerable lobules. They're highly, very primitive and immature cancer vulnerable lobules.
I takvi lobuli su vrlo osjetljivi da pređu u rak.
And then at puberty, estrogen stimulates the girl's breast to grow. And she gets some of these type 1 lobules mature into type 2 lobules.
Za vrijeme puberteta hormon estrogen potiče ove lobule da se umnažaju i mijenjaju tako da oni prelaze u fazu broj 2.
These are also cancer vulnerable lobules, very immature cancer vulnerable lobules. And this is what the childless woman has. She has type 1 and 2 lobules. Until she has a full-term pregnancy.
I ovi tipovi lobula broj 2 su još uvijek neizreli, skloni da pređu u rak dojke. Tek nakon što je puno vrijeme žena ima trudnoću koja je završila porodom, ovi lobuli sasvim sazriju i pređu u fazu koja je otporna da neće od njih doći do raka.
So the only event in a woman's life that matures 85% of her lobules in the cancer-resistant lobules is a full-term pregnancy, having a baby.
Jedini događaj koji vjeruje da bi trudnoća sazrela, da bi ovi lobuli došli u otpornu fazu, zrelu fazu, je trudnoća koja dovoljno dugo traje.
So when the woman conceives, then she's overexposed to estrogen right starting early in her pregnancy.
Za vrijeme početka trudnoće količina hormona estrogena je povišena i ona je to izložena.
And the estrogen goes up 2000% by the end of the first trimester. Estrogen is so potent that they measure it by in parts per trillion.
I do konca prvog tromjeseća količina estrogena se povišu 2000 puta.
The estrogen causes the breast to grow. And it does this by causing the type 1 and 2 lobules to multiply. So the woman gets more cancer vulnerable lobules. She gets more places in her breasts where cancer starts.
Znači, u početku same trudnoće povećavanjem ovih hormona, lobuli se množe i s obzirom da se povećava njihova količina, povećava se i količina onih lobula koji mogu prijeći u rak, ali to se događa samo tokom početka trudnoće.
By the second trimester, she now has her breasts have doubled in size and 70% of her lobules are cancer resistant. They're fully cancer resistant type 4s.
Nakon drugog tromjeseca, to znači kad je već prošlo 6 mjeseci trudnoće, već je 70% ovih lobula žlijeza toliko sazrelo da ne mogu prijeći u rak, ali ipak je to još samo 70%.
And 30% of her lobules are still cancer vulnerable lobules.
I na koncu 6 mjeseca još uvijek 30% ih je žlijeza nezrelo koje mogu prijeći u rak.
She doesn't have enough cancer resistant lobules at this point.
Još uvijek tada nema dovoljno otpornih lobula koje ne mogu prijeći u rak.
And if she has an abortion, she's left with more cancer vulnerable lobules than she had before she became pregnant. She's left with more places in her breast where cancer starts.
Znači, one žene koje rade abortus imaju veću količinu tih zvijezda u prsima kod kojih može nastati rak, zbog toga što nisu dozvole tim lobulima da sazriju tokom trudnoće i prijeđu u onu otpornu fazu i taj rak, ta opasnost raka je veća nego dok je ona još bila djevojka, zbog veće količine tih zvijezda koje su se namnožile tijekom te trudnoće koja je nasljedno bila prekinuta.
I told you earlier that when a woman has a premature birth before 32 weeks of pregnancy, she more than doubles her breast cancer risk.
Before
32 weeks.
Znači, ako je došlo i do prije vremena poroda, do 32 tjedna, već je udvostručena šansa da ona oboli od raka.
And 32 weeks of pregnancy is the point where breast cancer risk dramatically drops.
Međutim, nakon 32 tjedna trudnoće, opasnost od nastanka raka daleko se smanjuje.
And the woman gains 90% of the protection that she would gain from a full-term pregnancy.
I ako se usporedi sa punim trajanjem trudnoće, koje ako uzmemo kao 100% moguće zaštite, onda do 32. tjedna, odnosno nakon 32. tjedna, već ima 90% te moguće zaštite.
If she carries her pregnancy to term, then by the end of the third trimester, 85% of her lobules are fully cancer-resistant type 4 lobules. Cancers do not develop in those lobules.
Međutim, ako je stvarno trudnoća trajala 9 mjeseci, to znači da je onda već 85% tih globula žlijezda prešlo u onu otpornu fazu od koje ne može nastati rak.
15% of her lobules are still type 1 and 2 lobules, but with every pregnancy that she has, every full-term pregnancy that she has after that, she gets an additional 10% reduction in breast cancer risk.
Znači, ako je ona samo rodila jedno dijete, u trudnoći koja traje 9 mjeseci, onda je preostalo 15% žlijezda aktiva koje može prijeći u rak. Međutim, za svakog sljedećeg trudnoća, količina tih žlijezda koje mogu prijeći u rak, tih 15%, sve smanjuje još za 10%.
So this is why scientists have found over, literally over the centuries, they've known this, that women who have more babies have a lower breast cancer risk than childless women.
U biti tu sad imamo objašnjenje za ono što je već bilo poznato stoljećima u medicini, da žene koje rađaju više djece i duže doje djecu i ranije počnu rađati djecu, rijetko obole od raka dojke.
The type 1 and 2 lobules are where 95% of all the cancer vulnerable lobules develop.
Od tipova lobula 1 i 2, 95% svih kasnije žlijezdanih struktura se razvija.
So if you look on page 11, you can see actual slides of the lobules. The type 1 are very highly immature, cancer vulnerable. Type 3 are cancer resistant, but only after they've been type 4s. They regress to type 3s later on.
Znači na stranici 11 vidite sliku nedelog globula tipa 1, a od toga tip 3, koji je otporan, od kojega ne može nastati rak. Međutim, taj tip 3 globula, on nastaje od onoga CTR globula koji je izlučivao mlijeko, pa kad je žena prestala dojiti, onda te žlijezde pređu u onu fazu broja 3.
And there's one last thing I'd like to add. If the mother breastfeeds her baby, the longer she breastfeeds, the lower her breast cancer risk is.
Znači, što god duže žena doji svoje dijete, umanjuje se riziko da će oboljeti od raka dojke.
And the reason for that is that when you breastfeed your child, then you have fewer menstrual cycles.
Objašnjenje zato je da žena dok doji, obično, pogotovo kad potpuno doji, nema više svoje menstruacijske cikluse.
And the cancer establishment says that women who have more menstrual cycles over the course of their lives have a higher breast cancer risk. That's because there's estrogen peak just before a woman ovulates. She gets a peak of estrogen.
A što god je više ona ima u životu svojih menstruacijskih ciklusa, to je veći rizik oboljenja od raka dojke, ako nije rađala, jel? Zbog toga što preko ovulaciju dolazi do porasta nivoa estrogena.
So the longer the woman waits to have that first baby, first full-term birth, the greater her breast cancer risk is because Her estrogen is stimulating her type 1 and 2 ovules with every menstrual cycle.
Znači, što god žena duže čeka na svoj prvi porod u životu, veći je riziko da će oboljeti od raka dojke, jer za vrijeme menstruacija pred ovulaciju uvijek poraste estrogen i taj estrogen djeluje na množenje onih žlijezda koje mogu prelaziti u rak.
Thank you. Oh yes, okay. Just one more thing I'd like to add. If you've had an abortion or if you're otherwise at risk for breast cancer, the best way to help bring down some of your risk that you incurred is to have a full-term birth. There are other things that women can do. There are other strategies that you can adopt in order to bring down breast cancer risk. Besides having a baby and breastfeeding your baby, there are dietary strategies, exercise. We have this information. The information is actually offered in the back of this booklet.
Yeah, please. Znači, gospođa Karen je spominjala da se nakon abortusa poveća riziko u sljedećoj trudnoći da se dođe do prijevremenog poroda, pa zbog prijevremenog poroda i mogućnosti nastanka raka dojke veći. Međutim, jedina moguća zaštita za onu ženu koja zaštita od raka dojke, za onu ženu koja je ravna abortus, je da upravo bude trudna, jer upravo kroz tu trudnoću novu, ona daje šanse svojim prsima da ipak te žlijezde iz tipa 1 i 2 ne žele da mogu preći rak, dođu u onu zreliju fazu tipa 4.
If you can't read English, then I would appreciate it if you could return these, but otherwise you're welcome to take.
Ako znate engleski, onda dobro da uzmete u knjiz.
And we do have other brochures up here.
Još sada da su.
Čuli smo gospođu Mariju Malić, ispraćamo svim doktora Lisica, gospođa Malić je ovako govorila o zavisnosti od raka dojke, od broja prekida trudnoće. Dakle, trudnoće je znamo najčešće izložene ispraćenim nasilnim putem. Dakle, Lisac će govoriti njenu sigurno. Evo, on će govoriti možda o kulturi. Živo čatkuć, od stopčevi.
Sve da vas pozdravim, drago mi je da sam ponovno kod vas ovdje u Podgorici, da mogu dati neki svoj simbolični doprinos vašim nastojanjima oko poštivanja ljudskog života i zdravlja, naročito u tom odgovornom pogledu. Živimo u vremenu kada je ljudski život na razne načine ugrožen. Ono što je najdramatičnije, odnosno na prvi pogled najdramatičnije, to je kada ginu odrasli ljudi, pa o tom govore sva sredstva društvenog priopćavanja. Međutim, ništa manja tragedija nije ona koja se događa u tišini, kada ginu ljudi prije poroda, mala djeca, a u nekim zemljama su počeli ubijati i starce u bolnicama i u nekim posebnim ustanovama. Dok je to sve došlo, ne možete ni zamisliti, to sve sa duševnog priopćavanja niti dovoljno o tome govore, dokle je došla ljudska pokvarenost, osobito u nekim zemljama zapada, gdje počeli su, kažem, provoditi već i eutanaziju. Ako bude vremena, još vam malo detaljnije govorim protiv eutanazije. Međutim, naročito bih vam želio govoriti o poštivanju života male djece koja se nisu rodila i o onim područjima života na koja mi imamo utjecaj da bi svoje zdravlje čuvali, a također i zdravlje i živote drugih ljudi. Ja mogu reći sa prilično iskustva i u praksi radi s pacijentima, inače da ljudsko zdravlje a i zdravlje nekog naroda, stanovništva, bilo koje države, u većoj mjeri ovisi o načinu života, ne bi o tom koliko imate u toj državi doktora, apoteka ili novaca u zdravstvenom budžetu. Ne može medicina sve ono izlijeti što je čovjek u stanju pokvariti svojim lošim načinom života. Naravno, nisam ja toliko naivan da mislim da sad nekim posebnim stilom života mi možemo ostati uvijek mladi, zdravi, nasmijani i da ćemo uvijek ostati ovdje živjeti na zemlji. Dođe vrijeme i polaska na drugi svijet, Bogu na račune, ali šteta da čovjek umre prije što mu je vrijeme, šteta da se nepotrebno razboli, sveta da oboli od nepotrebnih bolesti. Znači, ako već govorimo o ponašanju, onda se neminovno susrećemo sa moralom, s etikom. Što se smije, što se ne smije. Dolazimo do Božih zapovijedi, dolazimo do vječnih kršćanskih moralnih vrijednosti koje crkva dužna zastupa. Iako budemo dobri kršćani, ja vas uvjeravam, biti ćemo pošteđeni mnogih neprilika u životu, čak i mnogih bolesti, ne svih, jednog dana kažem, moramo se i da pojeti i umrijeti. Ali i onda, ako nam se što dogodi, lakše nam je to trpiti kad znamo da zato nismo krivi. Područja na koja imamo utjecaj su tek ono na broj. Ja mladima kad o tom govorim, obično govorim, idite na vrijeme spava. I puno sam im s tim rekao, jer gubitka nosi na ružnim mjestima, sva se još drugo događa, ne vare. I droga, i nemoral svake vrste. A mnogi mladi se nazvao zamijenili dan i noć. Higijena tijela, to već vi znate, sprečavanje zaražnih bolesti dok kremo ruke i jednu času iz kojih pijemo, međutim, osobito treba naglasavati protiv pušenja, odgovi. Jako mi je žao što, evo i kod vas u Crnoj Gori, ima jako još uvijek mnogo pušača, nikako da se ostavite cigareta, pa apeliram. Neću vas u detalje koje sad vam znate, ali spominjam kao problem. Zatim alkoholizam, droga, puno nepotrebnih problema, izazvanih psihičkom traumom, jer jedni druge ne poštuju, bitvi jedni na druge u obitelji, ne rješavaju na kulturan način one nesporazume, nego samo nekom vikendu galamu. Zbog te psihičke traume mogu neki oboljeti, zvijete i oboljevaju. Zatim, pitanje prehrane, to bi zahtijevalo posebna predavanja, kako prehrana utječe na neke nastanak bolesti ili opet kako možemo prehranu sprečavati neke bolesti. Mnogi ljudi ginu prometnim nesrećama, kako da ljude da budu dobri kršćani i za volanom, da ne ugrožavaju svoje duže zdravlje lošom vožnjom. Na prvom mjestu to je znači prstina, jer neko ljudi se alkohola, droge, nepostavljaju i tako dalje pomoći u nesreći kad na to naiđemo. I još posebno naglasan tri područja, jedno sam već spomenuo, poštivanje starosti teških bolesnika, da ih se ne bi ubijalo eutanazijom ili nekim propustima. Za kravu i svinju veterinara se zove kad se razbole, a za djeda baku pitanje da li će zvat liječnika, da će ga odvesti u bolnicu. Još svećenika možda i zovu, naravno da treba i svećenika, ali treba liječnika da taj čovjek ne bi umro zanemaren. Pa čak i u bolnicama nije sve kako treba, jer ima i takvih doktora i sestara koji ne brinu se za one ljude koji su stari, su domašni, niko ih ne posjećuje, za obiđu krevet na viziti, samo da i nek se ne spavaju i za par dana umru, zapušteno, glada, žezi, hrana, ležana i tako dalje. Međutim, želim u svom predavanju naglasiti osobito dvije teme, kojima jako ovisi zdravlje i pojedinca i naroda, općenito na koje imamo utjecaj, a to je stav prema ljudskoj spolnosti, prema roditeljstvu. Dragi Bog nas je stvorio kao muško i žensko, zna zašto nas je takvim stvorio i zbog toga je predvidio svetinu braka. Vi pravoslavni kažete sveta tajna braka ili zemlje, odnosno svetih sakramenta, ako mi kažemo katolici, na isto se odnosi. Ono što je Bog blagoslovio, što je za cijeli život nerazrešilo se braka, jel? I moramo se držati onih moralnih normi, jeli može zapovijedi, ništa prije braka, ništa izvan braka. Ako se ljudska seksualnost odvaja od braka i od rađanja, onda to više nije ono što je Bog zamislio. Onda to više nije na sreću čovjeka, odnosno supružnika, nego je to na propast duše i tijela. A upravo živimo u vremenu kad neko nasilno pokušava čak sistematski odvajati ljudsku seksualnost od braka i rađanja i zbog toga imamo ozbiljne probleme ne samo na nivou duše u smislu grijeha, nego i teške biološke posljedice, pa čak možemo reći i demografske posljedice koje su došle do toliko velike mjere da ugrožavaju biološku opstojnost mnogih naroda. Uvijek treba odgajati, znači, ljude za predbračnu suzdržanost i bračnu vjernost. Ja imam dosta iskustva držanjem predavanja u školama na tu temu. Bilo bi lijepo kad bi nekada mogao barem vjeroučiteljima ili roditeljima pa i nekim mladima ovdje u Crnoj Gori pokazati jedan takav model predavanja gdje ih podržavam u predbračnoj suzdržanosti i dajem argumente, moralne, psihološke i biološke da se toga drži. Međutim, doživljavamo ovdje nešto upravo suprotno. Kako je stanje sa kod vas u Crnoj Gori u školama, vi to znate bolje od mene. nisam analizirao još vaše školske udžbenike, ali ovog ljeta sam baš detaljno analizirao udžbenike koje obrađuju biologiju čovjeka u Hrvatskoj, pogotovo osmi razred osnovne škole, pa i srednja škola, i to je prava katastrofa. Ako vi zaista imate takve udžbenike iz biologije čovjeka kao mi u Hrvatskoj, pa na to ne možete ostati ni oni. Morate zaista dati jednu ozbiljnu reakciju da se prestane propaštavanje vaše djece i omladine. Gledajte, za vrijeme komunizma, svi se uglavnom sjećate kako je bilo vrijeme, da su školu zaupotrebljavali za protuvjersku djelatnost, pa su lagali da Boga nema. Ponižavali vjernike, prozivali koji ide u crkvu i slično. Međutim, sada o tom toku ne govore. Tu laž su, ja bih rekao, prestali najveće broj slučaja iznositi, međutim, tu laž da Boga nema, nego napada i druge Boži zapovijedi. Deset je Boži zapovijedi, pa kad napada bilo koje od tih deset, provodi isto protiv vjersku djelatnost, pa škola na to nema pravo. Djeca se stide reći roditeljim što uopće u školi uče. Kakva predavanja slušaju, kakve udžbenike, a roditelji neki su toliko naivni da ne bi se ni sjetili prekontrolirati, pa čekaj djete, šta to oni to tebe liče, pa protestirati kod tih učitelja, kod ministarstva, ako nešto nije u redu. Znači, nema pravo škola poticati nikoga na predrasni, niti izabrašni seksualni život. Nema pravo škola poticati niti na kontracepcijska, niti na abortivna sredstva, niti na umjetnu plodnju, su to smrtni grijesi, nema pravo. Pa ne može se škola ponašati kao da ili ti nastavnici ili neki dodatni koji dolaze u školu kao da su oni vlasnici sad nad tom djecom. Roditelj pošalje svoje dijete u školu da nauči čitati, pisati nekakve osnovne stvari za svoj život, neku profesiju. Pošalje da zarađuje svoj kruh, a ne zato da mu ispiru mozak i uče ga protiv kršćanskih moralnih principa. A upravo se to događa na sistematski način u mnogim zemljama. I to ne slučajno, nego kao jedan plan raznih međunarodnih organizacija koji imaju utjecaje na ministarstva u svim ovim zemljama postkomunističke Europe. I tu se onda događaju vrlo teške posljedice i na zdravlje naroda, i tih mladih i čak i na buduće generacije. Vidite, tako se malo djece rađa, i slušamo i u Srbiji gdje se sad bili, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj. I sad ono malo djece što se rodilo, koje imamo u školi, od njih očekujemo neku moralnu demografsku obnovu, međutim, upravo su oni cilj tih raznih međunarodnih organizacija koji se bore protiv razvoja. Da njih upropast, da od njih ne bude potomstvo. Baš ono sve što je protiv rađanja, njima nude. Znate, kad bi neko sada došao, bilo u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, u školu i rekao, znate šta vas, Hrvata, Srba, Crnogoraca, ne znam koga, nema, ovdje se ima previše. I mi ćemo vama nešto poduzeti u vašoj školi da vas bude još manje, da se više djeca ne rađaju i da vi izumrete. Pa ja mislim taj direktor škole da bi istjerao takve ljude odmah van, valjda bi pozvali policiju, da je sasvim siguran da mu te osobe nikad više se neće pojaviti s takvom idejom da kvare njegovu djecu. Međutim, oni su promijenili taktiku. On neće doći direktno vam reći što, ali to mu je najbolje. Odnosno oni koji su ga postali da poslušaju. Oni vam običajno direktori kažu, znate šta, mi ćemo vašu djecu odmah naučiti kako da oni žive, da se zaštite od nekih bolesti, da se ne razbole, da nema side i nešta. Imate mnogo upućenih ravnatelja koji nemaju pojma šta će ovih govore. I zato vam ja želim reći koja je tu sad podna taktika, šta se tu zbiva. Obično ne dopuste ti predavači koji idu kod takve organizacije, idu bi nekad čak i doktor, medicinske sestre, da budu prisutni niti roditelji, niti nastavnici. Zatvore se s tom djecom i uče ih na svakakav nemoral. Na sve što postoji, samo da ne bi rađali. Samo da protiv one plodnosti koje je Bog dao, koje je jedan uzvišen dao, da se počinju bojati te plodnosti i da odvoje seksualnost od braka i od rađanja. Kroz ta predavanja i te programe erotiziraju tu publiku, tu djecu i te mlade, prave od svega toga cirkus. Ona pošta nevina djevojka misli jesam ja normalna, pa ja sam neka budala, direktor je to dozvolio, oni nastavnici, ne znam kakvi sve što predaju, ona misli to su neki autoriteti, sad oni uče kako da budu griješi, i to mladića. Oni koji su već tako se ponašaju, misle, vidiš, pa to je u redu kako se mi ponašaju, pa nas sad u tom podržavaju. I sve se okrene naopako. Oni izgubljeni, pokvare, gdje su im se kaže, pokajte se, vratite se na pravi put, osjećaju se učvrstveni u onom životu, oni pošteni se poštenja svoga stide, sve vam krene naopako. Mnogi, nažalost, postaju žrtve toga odgoja, počinju s tim eksperimentirati. I do čega to dođe, evo reći ću vam samo jedan primjer što sam doživio prije par godina u Latviji, to mi je stalo na pameti. Latvija je jedna od zemalja bivše Sovjetskog saveza, imaju 2 milijuna stanovnika. Ja sam u školi učio ruski i tako došao sam u jednu školu i trebao sam držati predavanje za stotinjak srednjoškolaca. Prije mene je došla tamo još i televizija, pa uzimali od tih učenika neke intervjue. Kad su mi rekli što su ta djeca dala odgovor, ja sam rekao, molim vas, nemojte to nigdje objaviti, to je prava sramota. Niko od njih sto srednjoškolaca ne želi više ući u brak, niti postati roditelj. Pa kaže, zašto ići u brak? Pa nas su već naučili, bila su predavanja, kako da mi živimo prije braka, i mnogi od njih su već počeli tako živjeti, možda čak i svi. I kaže, zašto uopće nama treba brak? Brak je odgovornost, brak je obaveza. Niko od njih stotinu ne želi postati ocem niti majkom. Jedina im je želja otići u neku stranu zemlju u životu i zaraditi puno novaca. Sad i meni recite, gdje je budućnost jednog naroda, ako te mlade generacije se ovako odgajaju, da ne žele stupiti u brak, da ne žele biti roditelji. Latvija, to je zemlja bez praktičnih stanovnika. Ja sam putovao, možete se voziti, voziti da čovjeka ne susretnete, sela prazna, ako je skuđu raste drvo, zvijeri se pojavljuju, takvih nikad nije bilo, ljudi nema. Kuća od 4 etaže, odnosno zgrada, polupani prozore, vrata, niko više ne živi. Škola koja je predviđena za 1000 đaka, sada ih ima 50. Međutim, nekom je to još uvijek previše. To ste strane organizacije dolaze tamo kvariti djecu. A to je zemlja, kako bi sam reći, toliko nekako jadna, nema neke reakcije da uopće vide, da se pobune, da šta radite s tom našom djecu, kako ih propaštavate. Međutim, slično se događa i ovim ovdje zemljama u našem okruženju, a da li se to događa kod vas, to vi bolje znate od mene ili ne. Ali ako se događa, nemojte to dozvoliti. Morate dati jednu reakciju i prema ravnateljima škola, nastavnicima, prema vašim ministarstvima. Te ne mogu se ponašati tako kao da su oni vlasnici na tom djecom ponavljam i da imaju pravo ispirati mozak. Jedino što se može, što se smije, što treba, to je odgajati, dati im podršku da se strpe do braka, da cijene brak, da se braka ne boje i da vole djecu danas sutra da budu dobri roditelji. Ono što se još tu zbiva, ne samo negativan stav prema braku i djeci koji se pojavi kod žrtava takvog nemoralnog odgoja, nego i porast brojnih spolnih bolesti. Nema zemlje na svijetu gdje su reklamom prezervativa zaustavili postotak zaraženih bilo kojom bolesti, niti smanjili. Ne postoji takva zemlja. Što više su reklamirali prezervativ, više spolnih bolesti. Ja ću vam objasniti kako do toga dolazi. Vidite, prije nekoliko godina ja imam ovdje točno podatke koje državne institucije u Sjedinjenim Američkim Državama su objavili podatke da se humani papiloma virus, HPV skrata, koji izaziva rak maternice, prenosi s prezervativom jednako kao i bez njega. Apsolutno nikakve razlike nema. Taj virus je široko na koži proširen. A od raka maternice, koji je izazvan ovim virusom, umire se i u Crnoj Gori, i u Srbiji, u Hrvatskoj, u mnogim drugim zemljama još više nego zbog side. Vidite, u Zagrebu se rak maternice liječi nekoliko bolnica, a ja poznam medicinsku sestru koja je glavna na odjelu za rak jedne od tih bolnica. I što mi nedavno kaže? Svaki dan kod njih na odjelu leži 7 ili 8 djevojaka s rakom maternice, većinom umiru jer su se kasno javili. To su one djevojke koje su vjerovale u prezervativ, u svu tu propagandu koju skoro su ih zasipavali. I mislim da je došlo već vrijeme i kod vas da neka žena, odnosno djevojka koja je dobila rak maternice i koja je postala žrtva takvog odgoja gdje su reklamirali to sredstvo prezervativ kao neku zaštitu i koja je tako živjela pa se sve zaraza da je vrijeme da tuži jednostavno one osobe, one organizacije, onu školu koju se takvo predavanje držali. Tu se pravna država mora ponašati dosljedno kao pravna država, poštena, jer ove osobe koje su lagale i koje su obmanjivale, krive su sad što ona obolja od rata. Možda će ostati živa, ali bez maternice. Izgledi se možda cijelu maternicu, nikad majka neće možda poslati. Možda će teško poslati majka što odrezali dio maternice. Možda će i umrijeti. zbog te laži, zbog te obmane. Ja ne govorim na pamet. Ja znam konkretne djevojke, 19 godina, 16 godina djevojke s rakom materice. Kao žrtva toga sramotnog odgoja koji su provodili i nažalost neke provodili sistema i kroz škole, i kroz školske udžbenike, i kroz dodatne programe. Ne samo da se ova klamidija, ovaj virus HPV prenosi s prezervativom jednako kao i bez njega, nego i razne druge bolesti. Kao što su, na primjer, klamidija trahomatis, jedna bakterija koja izaziva upale u maternici i jajovodima, pa zbog tih upala dođe do zakrčenja jajovoda, možda do trajne neplodnosti ili do iza maternice i to trudnoća. U većini slučajeva zaražena osoba niti ne zna da je zaražena sve dok ne vidi neku posljedicu kao što je možda neplodnost. Kada testiraju u Zagrebu studentice koje provode prebračni seksualni život, svake godine kod njih nađu između 10 do 20% da ih ime sa klamidijom zaraže. A rijetko se uopće još na to testira. Evo imam kolegu u Hercegovini, nedaleko do vas, ginekologa, kaže uopće u Hercegovini niko na to ne testira klamidiju. U Beogradu sam prije dvije godine bio na jednoj ginekološkoj klinici, uopće ne testiraju na zaražu s klamidijom. A koliko neplodnosti? Vrlo često izazvano upravo sa ovom klamidijom. Preko prezervativa kao i bez njega jednako se prenosi sifilis, herpes genitalis, taj to herpes genitalis prati, terance, nekući, sježko se vraća, nema pravog lijeka. Sasvim sigurno B i C hepatitis, one žutice, opasne, ne one A, pa je veza sa relativno, ali B i C, zbog koji često nastupi trajna zaraza za cijeli život, ciroza jetre, koja nekaj pređe i u rak jetre, a za tu zarazu je dovoljan već i samo filmski poljubac. Postoje bolest infektivna mononukleoza, koja se zove još i bolest poljubaca. Samo poljubac je dovoljan. Od jednog puna usta gnoja, visoka temperatura, gnoj veliju na tečenu limfu čvorovi na vratu i sve zena. Tuberkuloza, sasvim sigurno često i sida. O tom kako se često sida prenese, ipak i preko prezervativa, ako bude interesa, mogu još detaljnije objasniti i u diskusiji. I sad vidite na čega je to došlo, kad su oni ulazili u škole, u udžbenike i pričali im o nekom takozvanom sigurnom seksu, safe sex ili safer sex, to je jedna laž i jedna obmana, zbog koje ginu mnogi ljudi. Ja ću vam reći još jednu usporedbu, samo da vidite što se dogodilo na Tajlandu i Filipinima, i sve će možda biti jasno. Vidite, Tajland ima 66, Filipini 82 milijuna stanovnika. Međutim, Tajland je pretežno poganska zemlja, kršćana jako malo. Ali Filipini su jako u principu pobožna zemlja, u velikoj većini su katolici kršćani i oni nisu dozvolili te reklame prezervativa, a Tajland je. Počeli su sa prvim otkrivenim slučajem side iste godine, 1984. Nakon tri godine već je opet je bila slična situacija, Tajland 112 zaraženi, Filipini 135. I tada se ubacuju strani faktori. Svjetska zdravstvena organizacija dolazi 1991. i govori Tajlandu, ako vi nećete reklamirati prezervativ, vi ćete imati za 8 godina za 8 godina ćete već na Tajlandu imati 60 ili 80 tisuća zaraženih, a na Filipinima 80 ili 90 tisuća zaraženih. I sada podjela. Filipini kreću drugim putem, odbijaju preporuku ove tzv. Svjetske zdravstvene organizacije koja reklamira prezervativ i kreću u odgoj za prebačnu sezonost još snažnije. Poznam konkretno liječnike koji su strašno dobro znali na Filipinima upravo u tom odgoju za prebačnu sezonost. Međutim, Tajland nema takvih entuzijasta, nema snažne crkve koja bi sad preuzela ovdje takav odgoj za prebračnu suzdržanost. Prihvaćaju reklame prezervativa, prodaju ga na svakom čošku, sve samo posluge, kiosci, reklame, posuda, kao neka sigurnost. I zamislite sad šta se dogodi nakon 8 godina. Ne da je na Tajlandu bilo nakon 8 godina zaraženo 60-80 tisuća, kak je predviđala plašna i svjetska zdravstvena, da će biti tako njih reklamire prezervativ. Već skoro milion zaraženo. 755 tisuća, od kojih je već umrlo 65 tisuća, to govorim za 1999. godinu. A iste te godine na Filipinima, koji su ostali praktički pošteđeni, svega 1005 zaraženih. Sad usporedite te Filipine koji imaju još puno više stanovnika nego Filipini, 88 milijuna stanovnika, 1000 zaraženih sa Tajlandom koji je već došlo skoro do milijuna zaraženih jer su vjerovali u Krstena Tita. I ista stvar se ponavlja dalje, 2003. 899 tisuća zaraženih na Tajlandu, umrlo je 125 tisuća, a iste godine na Filipinima svega 1946 zaraženih. Slična situacija i sada. Pa kud vam treba veći eksperiment? Ali neko uporno ponavlja te eksperimente. Ja dok sve skupa ovo gleda, koje su to prljave igre sa tim nemoralnim odvojima po školama i sa sinom, pa to stječem dojem da u sve ove činjice koje imamo na raspolaganju, nego stvarno namjerno želi jednostavno, to je sve više izraživo. Jedino ono što pomaže, to je tu zašanost. Jedino ti programi donose rezultate. I upravo zbog toga, kad su ovi podaci o prenosu zaraznih bolesti preko prezervativa vidi, bjelodanje u Sjedinjenim Američkim Državama, na inicijativu predsjednika Busha u sve škole Amerike uvodi se na državni trošak program o suzdržanosti, takozvani abstinence only. Nikada kontracepcija, samo i kod gaju strpi se do braka, štetne posljedice prebačnog seksualnog života. Nema tu učenja. A gdje smo mi? Ko je sad ovdje u vašoj državi uopće ovo čuo što sam ja sad rekao? Zašto nije čuo? I oni koji su čuli i sad će čuli, da li se dovoljno hrabri da konačno kažu stop ovome sramotnom eksperimentu koji se provodio tu nad ovim stanovništvom, ne vrijedi to tako raditi, jer tako smo do sad rani, evo krećemo sada s programa u suzdržanosti, nema drugog rješenja, pornografija, koliko je uništa, koliko je dokazala zaraznim bolestima. I ja sam sad u kontaktu preko elektronske pošte negdje s 15 ljudi iz države Malawi, Srednja Afrika, gdje je već preko pola stanovništva mlade dobi, pogotovo u gradovima, zaraženo sa HIV-om. Zanimanje koje donosi najveću profit u državi Malawi je biti grobar. Sprovod do sprovoda. Svakom je već neko umro od poznatih od HIV-a ili su još zaraženi. I sad ja pitam te ljudi, pa šta vi kažete sad kad tamo živite, zbog čega je došlo do tolike epidemije, pandemije, zbog čega toliko zaraženo? I znate šta mi kaže? Prvo, dok sidnešnje ne bilo, dolaze su svjetske organizacije i zasipale tu državu propagandom kontracepcije i pornografijom. A veliki broj svećenika, pa i pogotovo pastora, oni su kršćanska zemlja, ali pretežno protestantska, ima i katolika, ali još u brojni su protestanti. A kaže, mnogi svećenci, pogotovo pastori, su na sve to šutjeli. S jedne strane, znači, ako imaš šutnju svećenika, crkve na ove probleme, a istovremeno reklame, kontracepcije plus pornografija od strane naših neprijatelja, što se sad ovdje u biti zbiva, evo vam onda rezultata do čega je došlo u Malaviju, a ništa naši narodi nisu otporniji nego oni crnci na sidu, pa to onda zapravo i govori da ćemo jednako kao i oni proći. Ako naravno se ne zamisli nad svim ovim, ne odrekne grijeha i ako zaista ne prihvati jedan pristojni pošten način života, uvažavajući vječna i nepromjenjiva etička načela, drugog griješenja nema. A ko je na ovo najosjetljiviji? Maleni narodi. Jer pazite, ako se premalo rađa djece u nekoj velikoj naciji, ako dođe neka epidemija, pa oni još uvijek ne osjećaju egzistencijsku ugroženost kao narod. Pa sad će se uvest stanovnika odlučiti iz koje zemlje će se uvest. A sami meni recite, ako vaš narod neće rađati djecu, ako će pokvareni žive, ako će se zadržavati svim tim bolestima, jeste onda vi razmišljali ili vaša vlast, iz koje države ćete vi se uvest stanovnika? Ili Srbija, ili Hrvatska? Pa to je tako lijepi kraj, pa vidite, došla Amerikanka, samo se divi kako je to njegova priroda. Pa mislite da će to ostati prazno? Neće. Pa neko će tu doći. Pa koliko se narodi već izuma bi povijesti će carstva? Jer nisu poštivali Boži red i zakon, nisu poštivali plodnost kao Boži dan, nisu htjeli rađati svoje djece. To je ono što sam imao za reći u vezi odgoja i stanja u školstvu. Posljednju temu, evo pa još riječi, raže ljubav prema djeci, da se djece ne bojimo, djete Boži dar. Pa koliko Bog da, što više to Bog? Pa šta onda, ako si opet ružan, baš nije Bog. Evo, moja mama se roda 15. po redu, posle je baka roda 16. Tata je isto, obitelj isto, slično brojnika. Nas rode 8. Evo, ja sam se ženio prije 4,5 godine, supruga mi je 5 mjesec dana rodila treću čerticu, pa evo, nadam se da će nas Bog još i dalje dariva, koliko Bog dao, nekom nije dao Bog nijedno, a nekom dalje više. A ne moramo se bojati Božih darova. Pa malo promislite šta to znači biti otac i majka. Ja sam držao predavanja na te temi dok nisam bio otac, ali evo, prvo dijete kad mi se rodilo, kad sam došao ujutro u rodilište, po noći žena roda, nisam ima mogao doći, sad medicinska sestra izađe i nosi mi čerkicu, kaže, evo izvolite, ovo je vaše dijete. Ja uzmem malo, gledam, ono ima oči, ima ljudi, ima lice. Ma odakle sad ti? Pazite, pa može žena i ne znaju kad se dijete začne, ni kad se to razvijalo. Pa to ste mi na poklon. Pa ne možete s tim puno ni hvaliti, dobiti si na poklon. Čovjek se pravi važan, kaže, gledaj, ja sam u zidovu kuću. Išao ko sam temelje, tam sam sad u ciglu, tamo prozor, vrata, krov, ja sam to stvorio. Od djeteta, čak to ne možete reći. Dogodilo se nešto, ne znaš kada se dogodilo, ni kada se to razvije, a na poklon. A te okice, ta jedna stanica, to se čuo, koliko je vrednije kao veteranije svih kuća na svijetu. I dobiješ na poklon. I ti se tog bojiš, bojiš se Božeg poklona. Tek, a šta je onda tebi stalo uopće u životu, do tebi je stalo u životu, šta ti onda uopće želiš? Bog ti nudi radost, sreću, a ti to odbiješ. To je toliko zlo i kontracepcije i abortusa i sterilizacija. Ljudi se na tim nisu lagani zamisli, kako je lijepo biti majka, pa čuj malo djeta nekad i plaću, malo ono, pa šta, pa premaš te brige oko djece, a ko zna, možda ćeš oboliti na živce tako u nekoj dosad i misliš da ti sretan, sve imaš servirano i sad ništa ne moraš raditi. Pa ljubav i žrtva, to ti je povezano. Pa i vi muževi, budite strpljivi onda i dok je ta supruga tako malo djeca okupirana, pa to su prave radosti. Pa. Ovo imate svoje djece, vjerujem da me razumijete što sam rekao. Naravno, treba ih dobro krtarske odgoji da to budu pravi ljudi. Postanu u svom životu. Nije niko ostao siromašan zato što imao puno djece, ne mogu se zavaravati. Pa šta mislite kad bi sam bogati trebali rađati broj djecu? Pa to bi na svijet izgleda. Pa koliko ima bogati? Jako malo. A on još manje rađe. Pa upravo siroti je u interesu da rađa broj djecu. Ta djeca će im pomoći da su u tim rodima, da izađu iz krize. A braća i sestre jedni druge pomažu više nego državna stipendija. Svoje roditelje pomažu u starosti, ako su dobro odgojeni, više nego državna penzija što dođe roditeljima. Sirotnja je često zbog alkoholizma, zbog kocke, zbog droge, ljenost, dopalica, zbog rata, zbog međunarodne politike, sve se uvozi, a domaće tvornice ne mogu nikome prodati, ili direktor pokro fabriku, i narod ostao bez posla, to su razlog siromaštva, a bez djete biti ćemo siromaštva. Naravno, evo, mislim da svi koji ste ovdje došli da se već slušali, da ne mora o tom se puno govoriti kako se ne smije ubijati djecu, ne smije se raditi abortus, ja sam ponao jer malu klasičnu bebu, tu mi je negdje u crkvi dok je nađem, evo da vidite kako ona izgleda, dok se još nije roda, svega 10 tjedana, manje od 3 mjeseca. I ovako mala već više pala. 10 tjedana, sve se vidi, koliko dole se otasni čovjek. Ali već kod začeća, kao sita točkica, živo je dijete, ne smije ga ubiti. Bog je rekao, srutinim se jednom daj mene braća, to se meni učinio, to je riječ Isusa Hrista. Kako bi se mogu zaštititi živote te male djece, nek su rekao, pazi šta njima radiš, to što njima radiš meni činio. Jednom jedinom strahiš meni činio. Smrti su to grijesi, ako je neko to radio, mora se ispovijedati pokaj kod sveštenika koji ima pravo u Bože ime otpuštati raskajnom griješniku njegove grijehe. Koje su to štetne posljedice pobača, nešto se curi od gospođe Karen, kako to može od toga i nastati rak dojke, i buduća neplodnost, i svakakve druge bolesti i živci. Ali, ono što vam tu moram reći, najčešći način kako ovu djecu ubijaju više nije kirurški pobačaj. Mnogi ne znaju zapravo da nekim sredstvima, takozvanim kontraceptivskim, ubijaju svoju djecu. Da bi to shvatili, moram prvo objasniti, da do začeća najčešće dođe u jajevodu. Poje se spermija jašte i tada dječe se putuje iz jajevoda do materice, 6, 7, 8 dan, negdje se usadu, služi, svaki se uvijedu. Ali ako mama guta pirule, onda ta bebica umiri. Jer u sve vrste pirula često bude u glate začeća, a zbog hormona pirule sluznica u materici se stari, osuši. Beba dođe u matericu, hoće se usaditi živiti, ali ne može, mama guta pirule, djete umire od glave. Došla žena smije, šeta ulicom, možda u crkvi se moli, ako guta pirule, sad možda ubija djete, ali ne zna da ga ubija, koji se zašao prije 10 dana. jer se to događa u tri izostankalne spiralke. Ona ne zna truda, u biti je. U sve vrste spirala, ona često ostane prosječno 3-4 puta godišnja, ako živi seksualni život. Ali ne zna. Bebica se začela kada u maternicu umire, tako strana djelka spirala ne da bebi da se usadi maternicu. Što je uopće spirala? Žica, plastika, u obliku zmije i u nekom drugom obliku strana tijela koja se neka žena dozvola staviti u maternicu. I nakon toga je postala teška bolesnica. Krvarenja. Nekad je toliko anemična da pada u nesvijest. Probuši se nekad maternica, nagnuje se nekad jajno da budu kao vrećice punije grinoja. Taj gnoj se zna proširiti na trbu, pa dovezu ženu da se već je odbolila, umire pred nosim očima. Ne zna šta je kuklo, jer sve kod sreve možda i učina je zvanišniku. Kad se opravi sitno na operaciji trbu, nađete po litru i pol gnoja u trbuku, već je sreve, ne zna šta je koji organ. Gnoj kapa iz jajvoda, a u maternici je to strano tijelo sa žita, ta spirala. Ko je to stalo? To je sramota, to je griota, to je zločin. Pa medicini pričaju da spirali se upotrebljavaju samo eksperimentima na životinjama. Ne zato što su tamo žene pobožne, ne vjerujem da su tamo pobožne. Ne zato što smodite plaće, odite tu ženama kad ja posjetim. Kojim vašim ženama platio ikada odštetu kad su se propasile tim sredstvima? Nisam čuo da je niko platio odštetu. Stili se poslije, već šta je bilo. Izabio možda maternicu, toliko se razbola od te spirale. Kaže, operirala sam cistu, neće nikom mi reći cizrije. A koliko žene su se s tim upropastile? I one spirale koje imaju u sebi bakar ili hormone, sve tako djeluju u borbi na malu brinu. Nekada u borbi za život beba se ipak usadi u maternicu, bez obzira što mama muka filuje ili što nosi spiralu. E, onda ne dođe menstruacija, onda primijeti da je trud. Naravno, ne smije se ubiti djete ni tada, međutim, pri najvećem broju slučaja kad sredstva ubi bebicu, još i dok ona nije ni znala da je truda. Ona sredstva koja su negdje reklamirali poslije odnosa, to je pravo ubojstvo djeteta. Ako je ostala trudna, to sredstvo je ubije malu bebicu. Svašta je ti izmislio, bolj da vam ne govorim, u nekim, valjda to kod vas nema. Samo u tom, u toj borbi protiv čovjeka, a onda stradaju i oni koji su u tom sudjelovali, ne samo ova mala bebica i te žene, i ostali su djelnici. Preplavili su vam vašu državu sa propagandom protiv rađanja. Bolnice i domovi zdravlja državne plakate gdje reklamiraju samo da ne rađa se, samo da ne rađa. Apoteke imaju hrpe onih letaka besramnih gdje reklamiraju ta sredstva. I kakvi su sad to kršćani, pa ne samo kršćani, drugi ljudi koji su se dali u tu minu smrti zavjes. Nemojte misliti da su ubojici samo oni ginekolozi koji sjeku tu djecu na komade raznim instrumentima. Ubojici su i mnogi farmaceuti, zapravo svi oni koji kroz ono staklo, kroz onaj šalter izdaju da sredstva koja ubijaju djecu. Uđeš u apoteku, sve se sjaji, miriši, neka tiha glazba, magistra sva neka dama, a kroz staklo pruža, smrt pruža otrok. A još onaj pogani Hipokrat koji je živio prije rođenja Krista, izopće iz medicinske struke, oni koji daju sredstvo koje ubija malo dijete. Pa šta mislite, taj samo pogani Hipokrat hoće bi izopće danas iz medicinske struke? A šta se zbiva? Još taj farmaceut koji sve to zlo prodaje i te grijehe, još radi sveštenika da mu blagoslovi njegovu apoteku, još stavi tamo križ, krska, na zid, a ispod krsta, šta sve stoje, koje sramote i griote, i misli, pa ja sam vjerno. Ja odem u crku, ja da upalim svijetu, ja dam neku i milodaj. A šta ti radi s čovječem? E to su te stvari o kojima mnogi nisu vodili računa. I moram reći, ne samo ono sredstvo u koje se zasme dijete, pa kad to sredstvo ubije, da je grijeh. To je grijeh. Grijeh su jedna sredstva kad spriječe brašnog odnosu za čovječe. Brašni odnos mora biti otvoren život. To je jedna cijelina. I nemaju muž i žena pravo sprečavati brašnim odnosom mogućnost začinjenja. Niti nekim postupcima tokom tom ili prije poslije odnosa, niti sredstvima. To je trajna nauka i pravoslavne katoličke crkve. To se ne može izmijeniti. Međutim, evo, većina tih sredstava, takozvani kontracepcijski, još djeluju abortivno, kao što sam rekao. I sad još ima jedno područje gdje masovno ubijaju takvu malu, nerođenu djecu, to su oplodnje rekruveti. Pitam da li kod vas sad zna to što ću vam reći. Čak nešto nisam ni ja o tom znao. Ali vidite, ima u Beogradu jedan doktor Pokajnik, Slana Dašević, ginekolog, prije dva dana sam ga ponovno susreo, poznam se već oko 17 godina,
koji je sva stradiša nevan,
ali se jako, jako pokajao, činio pokor, ispovjedao, ja mislim da mu je Bog i oprostio. Teško više pokreta, nije u stanju više putovati, ali je bio ovdje u Crnoj Gori, držao to predavanje. I on mi priča što je to zapravo oplodnja u epruveti. Prišlo je grubo to što je rekao, ali ja ću ga citirat, jer u biti je čovjek rekao istinu. Kaže, što se tiče oplodnje u epruveti, postoje dvije priče. Jedna priča je za budale i novinare, koji u to vjeruju, a drugo je ono što se stvarno zbiva, što nikome ni ne govore. Nakon što su dali stimulaciju ovulacije žene, neke injekcije da se oslobode jajne stanice kao priprema za tu oplodnju u epruveti, kod neke žene ne oslobodi se niti jedna jajna stanica, a kod neke se oslobodi 200 jajnih stanica, ili možda 50, tako kod svoje. I onda kad te jajne stanice pomiješaju u nekom stakalcu sa tim spermatozoidima, zapšme se nekad jedno, nekad 50, nekad 200 djece. A šta se s tom djecom zbiva? Najčešće se ne rodi od njih niti jedno. A gdje završi? Iz nekih zemalja ih izvoze i prodaje na međunarodnom tržištu po 5000 dolara. Dijete maleno kao točkica, živo, a smrznuto, u termos boci prodaje po 5000 dolara. Nad nekom rade smrtonosne eksperimente, tzv. Stem cell research. Štidivane kao matične stanice, bude interesa recimo, konkretno šta to poslije znači. Kako je zabranjeno nešto zapadno, traže u istočnoj Europi, neke puno ih plaćaju, da bi tu izvodili te eksperimente. Neko od te djece male iz epruvete začete smrznu prišitelj. I šta s njima radi, koliko dugo tamo ostaje, pojma nemam. Ali neko od tih bolnica pišu pismo roditeljima nakon nekoliko godina, kaže, vi ste zaboravili, a kada su bolnici u prišitelju imati još 10, 15, 20 smrznute djece. Što hoćete da se s tom djecem radi? I kao što je bolnica najčešće od roditelja, ne dobili više nikad ni odgovor. Od ove djete što pokušaju saditi u maternicu, najčešće se ne primi niti jedno. Pa kada bi to bila crkva, a ravno se šuti, a ti se ne vidi. Pa to je bila izdaja kršćanstva, pa nemoš ti na to šuti. Pa to su milijuni bez djece ubijeni tako iz epruvete. Pa naš je ta djeca ti, pa mi je to presitno. Pa to je čovjek od začeća, živi čovjek, kao što sam rekao, ići se u riječi, se odnosno šutim, što je jednog najmanje brate medicine. Ne samo da je to grijeh zato što mnogu djecu ubiju tako začeće epruvete, nego zbog drugih razloga. Začinju djete bez bračnog odnosa, znači bez specifičnog onog sina, braća, ljubav i svoj roditelj. A djete ima pravo da na distanci začeća. Bar da bude začeća iz bračnog odnosa svojih roditelja. Ako se djete začelo i bez bračnog odnosa, da li silovali, roditeljskom nućem, prije izvan braka ili možda umjetnim putem, to djete ima pravo na poštovanje života. Ono je crtu i začeto je, ali ne smiješ na taj način značinjati. To su i razlozi zbog čega se ne smije inseminacija. Još jedna druga vrsta, znači umjetnih oplodnja. Tako veterina umjetno kroz je kravo. Da se tela začinje, ne smije se tako djeca. A to je pod ženu. Šta mislite, muž neplodan, recimo, a njemu žena jednog dana kaže, dragi moj, znaš šta, danas ti podmeći kuću, skuvaj ruča, spremi, to je to, a ja ću malo prošetat, idem ja u bolnicu, ja sam mu se trudna. Da što je ljubav? Nije. Nikak. To je iza ljubav. Ne smije se, znači da nema način dodati što ima se žire i tako dalje. Čak kad bi muž bio otac, ne smije se bez braka odnosa. A prije 2 godine u Zagrebu mogu vam reći, 3 ginekologa su napravili pres konferenciju, gdje su govorili dokaze koje bolesti se pojave od te stimulacije u vlasi. Kada priprema ženu za epruvetu, pa je daje one nekse da se slobodi jajne stanice. Upravo rak dojke, rak jajnika češće i neke još druge smrtonosne bolesti. Konkretan primjer, ja kažem, sad mi leži doktorica koja si dozvolila umjetnu oplodnju, dobila je rak jajnika, ne možemo izliječiti. Od te stimulacije ovulacije, ne može se Boga prevariti i sad biti pametniji od Boga, izmisliti neki drugi način života, pa reći, e Bože, ti se zabunio, Bog si to neće dozvoliti. Ne. Zašto uopće toliko neplodnosti, to je sad drugo pitanje. Ne znam koliko je to kod vas prisutno, čujem da je tu u porastu. Zbog abortusa ranih, zatrpe se jaja u infekcija, ne može li se roditi.
zbog spolnih bolesti, znači prije iza braka su živjeli, zarazili se s onom klamidijom, uraplazom, uralitikom, možda s gonorejom, sve će sličnim. Zato bi se jajilo, ili prijatelj se, sad bi htjela sa tu ne može. Ili možda dobi za materiju trudnoću. Također tamponi, to je jako štetno, makar vam to reklamiraju, ne valja, infekcije su tu ceste i endometrioza, može također djelovati u smislu neplodnosti. Bračni odnosi za vrijeme stranca također u tom smislu djeluje povećanog rizika za neplodnost i infekciju. A sigurno je pušenje, droga, također i tjesna odjeća. Evo ja sam slušao prije dvije godine predavanje jednog bivšeg ministra zdravlja Slovačke, ginekologa za Sveta Kovača na tu temu, slična situacija u Slovačkoj, premalo djece, sad vam tumači zašto. Porast neplodnosti muškaraca, također se uočava. Na prvo mjesto optužuje džins odjeću i soju. Tjesna odjeća. A soja, šta to znači? Čuli ste šta je soja? A kažeš, ja nisam u životu nikad dio soje. Jes. Imaš i u mnogim tim mažaricama za na kruh, čak u mnogim bombonjerama, ne može zamisliti gdje. Ali naročito je puno, ima u skoro svim paštetama i salamama. Tako da muškarci koji puno jedu salame i pašteta, jer mu žena ljena pa mu neće kuvati i sprema doruča, ili oni mladići jel, koji nisu oželjni pa tako nešto na razinu da pojede, zapravo u sebi unose veću količinu fitoestrogena. Soja je bogata sa fitoestrogenima, koji kad uđe naše tijelo ponaše se kao ženski hormoni estrogeni. Tako da muškarci koji puno jedu soje, koja je bogata tim fitoestrogenima, se sve više feminiziraju, više liči da je ženski nego muško. Zbog prehrane. Evo tu ste isto nešto čuli, pa sad da ja više ne dužim, mislim da sam glavninu onoga rekao što sam mislio, dalje sad stvar na vama. Znate, mi stranci možemo nekad doći, nešto vam reći, da nam je žao što vam je teško, što imate raznih problema, pomoći nekim idejama kako to rješavati, reći vam neke činjenice. Ali kako će dalje stajanje biti kod vas? To mislim da. Problema ovih o kojima smo govorili ima ne samo zbog tog što neko radi to zlo, sve to izvodi, želi proširiti to što ne valja, nego i zato što oni kažu da si dobri, fini kršćani, šute, nedovoljno rade, ne iskorištavaju svoje talente, da bi dali kršćanski odgovor i da bi rekli nemojte. Uzmite si primjer Svetog Jovana Krstitelja, koji imao hrabrosti u lice reći caru, koji žive s tuđom ženom, ne smiješ tako živjeti, to nije tvoja žena. Tako da nije poslušao, još ne osjekao i glavi, ali mu je rekao, da li mi imamo hrabrost reći jednom farmaceutu, pokajaj se, nemoj to prodavati. Da li smo stali izgledati oni u videoteci koji svaka putu sramotili te fotografije daju onog na kiosku i onog ginekologa koji ubija malu djecu i sva s drugo radi što ne valja. Reci mu, napisati mu pisom, moli se pred njegovom bolicom. Pa evo sad smo baš bili u Časku tradicionalno, svake godine molitva od bolnice svesnici predvode do rijeke Zapadne Morave koja je grobnica te abortirane djece, pa da vidite kako se mijenjaju. A to ne samo u Čačku, nego i u mnogim gradovima. I u Hrvatskoj smo to radili, i Rumunija, također Zapadna Europa, pogotovo najviše u Americi. Molitve od crkve do tih klinika. Evo, i o drugim mogućnostima djelovanja, nadam se da će nekom prilikom biti mogućnosti reći. A sada, jedino što vam želim reći, borba je na duhovnom planu, ovo što će se govoriti. Ne možeš ti te probleme riješiti samo nekom svojom tehnikom, nekim svojim umijećem, psihološkim nekim metodama, inteligencijom, stvari puno zbiljnija. Mi tu imamo posla, možemo reći doslovno sa Sotonom koji zavodi ovaj svijet. I zato molitva, pokajanje, svete tajne, ispovjedi, žrtva, pokora, slušaj Boga što ti govori, što ti možeš učiniti da se svijet popravi. I nemojte svoje talente koje vam je Bog dao zakapati, treba ih otkriti, razvijati, iskorištavati, na slavu Božju, za spas svoje duše i za dobrobit naroda.
Ja ću to poveći radije na ovih crkvetnih predavanja. Čim što smo do sada imali još na gošću, to je bilo Višnja Sirić, mlada djelovica, da sam na 21. godinu iz jedne pametne dijete obrazovana, sad sam 53. godine na 8. fakultetu, koja je koordinatnih postavlja života u Srbiji, koji tako već sam par mjeseci mnogo cenila svojim ljudom. Neće s nima više sa nama, možda bi bilo poslije mene, a ja se sada pomoću samo da rezimiram ono što ću raz govoriti. Prvo ću reći odbog cijenicu da život počinje trenutku za sljedeće. Ono trenutka kada se spoje osve i ženska jedna šelija, to je trenutka poslije života. To je činjenica koju smo dobili Svetim pismom, to je činjenica i sve vrijeme poslije kada se otvarim poslije crkva, danas je to stava kao osnovne crkve također ima katedarske, to je danas i stava ozbiljne poštene nauke. I sve to je jedan od pokazatelja kako nauka ide na okolo. Mi imamo, iz prije hiljadu godina na zemlji, imamo istinu za sva vremena. Opšta je buduća, a nauka ide oko. Ona luta, ne može, popravlja se, a malo svodi se na evanđelsku istinu. Ovo je jedan od okaza da je to tako. U trenutku rođenja djeteta, čovjeka, nije sve bilo dana, jedan dan, nekoliko minuta. To je 3 mjeseci, po pravilu, naravno svako pravilo ima i sve tako, nije se radi ranije nešto. I u trenutku rođenja, znači bilo prije rođenja, jer smo bilo poslije rođenja, taj čovjek je potpuno isti čovjek. Ništa se kvalitativno nije dogodilo u tom čovjeku, da mogu da kažemo, evo sve to, da sam nešto drugo. Čovjek je trenutno rođenje samo promijenio ambijent svog fizičkog istra, ništa drugo. A sad pokušamo da gledamo nazad, ne, da tog trenutka rođenja. Vidimo to u devetog mjeseca života čovjekovo, da je u početku ne bilo uživiti. Vidimo trenutak po trenutak, sekund po sekund. I u tom putu nema tog čovjeka ne može dokazati, može reći, može gledati, ali ne može dokazati da u bilo kojem drugom trenutku počinje život na trenutku u čovječu. Ne može reći da počinje prethodno, ne može reći da počinje treći mjesec. Mislim, ništa ne događa što bi njemu to pokazalo da je da počinje život. Znači, činjenica je, notorna činjenica da život počinje u trenutku u čovječu. I to je ono što moramo da znamo. Nas su mnogo gledali varali. Ja sam odali studenti na medicinskim fakultetima, a njima se govorili kao što govore danas sve mislije, govore ti zagovorci u ženskih pola, da je dijete, to je malo dijete, dio majčinog života. To govore naravno zato da bi mogli da sa sebe skinu odgovornost, zato što to dijete otklanja iz majčinog života. Tije značne osobe. Tako te žene kažu, boli se za ženska prava, da bore se za pravo ubijeni djetića i svoje osobi, da se bore za pravo na raspolaganje svojim tijelom. To je besmisao koji proističe i činjen se da živa počinje u životu za sreće. U propagandi, posebno u propisima, imate drugačije podatke. U propisima kažu, da život počinje nakon mjesec dana, nakon dva ili nakon tri sezone sve države, a mi dobro znamo da se propisi prave radi zadovoljnje interesa određenih grupa ljudi. Oni se najčešće nisu bili rastavni, oni su stvar dogovora, oni su stvar nečega što neka grupa će ljudi treba da spreštuje, zato što je neka većina ili neka snaga, neka sila istina tako odlučena. A oni danas takve propise da bi sve abolirali zato što ubijaju dijete koje je mlađe od tog nevjerojatno što mi kažu da je posljedno dijete. Na tom znamo, onda znamo da je svaki prekid trudnoće u bilo tom trenutku od sreća, od umoženja, u stvari nestane života čovjeka. Prekid trudnoće može biti nekoliko. Može biti spontan položaj, može biti posljedica neke bolesti. I to je onda nesrećan slučaj, to je kao kada bismo pomogli s obrećaj. Ali neki trudnoće najčešće nije tako izbog, nego je izazvan nasljed na kožu. I sad ovo je namjerno, svjesno i nekog uradio. Ako je pitanje o bolesti, onda je to uradio ljekar, crkve, poziv vladiki, ne neće nikom život držati. To je uređio Minkov, apoter, i to već radi rutinski, koji to radi svakog dana, ko zna koliko puta. To isto može da radi i apotekar, onaj čovjek koji je zemlje dao, možda sjetljeno sredstvo, pivu i slično nešto, i koja će znači, na taj način svoje dijete, dijete svoje učeli u biti u samom početku ne dolazi. U biti, u ta silna visa koja se događa svuda oko nas, koji ih mi najčešće visi ne svjesni, a nismo i svjesni, bili najčešće zbog toga smo jednostavno nismo desni da to tako. Mi smo to mislili, mi smo i blike to zamislili, mi smo i blike, zato što nas zakupavaju silnim plaćima. U ta sila blista mi vidimo sve sebe posljedično kao bijelu kuku. Vidimo kao odumiranje narede. Gdje se objavljaju podaci da je samo prošle godine 43 hiljade Srba više otišlo iz ovog života nego što došlo na ovaj svijet. Znači činjenica. Što odumiranje, topimo se. Topimo se kao sam kolega na severnim morima. Nestane. Ne se strašno, ali ima nešto još strašnije. Strašnije toga je da mi, svuda oko nas, liti ta krv nebija jesu. I da mi živimo u strašnom obliku u kojem mi često imamo ili ne, ali ne svuda oko nas. I samo da bilo pričano, da bi nama bilo mnogo što smo znali. Da bi se svi što bi se stredili od tog užasa, to bi samo podbili, samo ovom gradu. Samo za ovih sad jedina koliko mi ovdje razgovaramo gdje se u majčinu za to ubijemo. Je strašno. Popet za život, ovo što mi od sada govorimo, a mi se po cijelu živimo. Čuli smo sjajno doktora Visica, već na više puta nije ti odgovor da slijemo. Slušali je sigurno Evrope, slušali smo Americi, i mene to ne govorio. Sa druge strane, imamo zagovornike kulturi smrti. Za razliku od pokuta za život, imamo pokret za smrt. Naravno, to nije besa da je neki Bog nazove tako tim imenom. Međutim, to je sve što smo stvari. Sve ove silne nevode organizacije koje su trpe, koje se gure u mjeru, sve one koje su tu svuda po nas i druge organizacije, su upravo to, upravo su predstavnici kulture smrti. To su svi oni koji tako intenzivno, tako agresivno propagiraju abortus i neutrošenu kontraceptivne sredstava, vještačku oplodnju, seksualno obrazovanje, to su ti ljudi. To su ti ljudi koji su zbog naših slabosti, zbog naše nekorisne, ali zbog naše neznanje, uspjeli da to, te vrijednosti činjenja predstave kao dostignuća civilizacije. Koja je glavnija, ne mislim, to da su nije civilizacija. A mi svi znamo da civilizacija, razvoj civilizacije je oličen u povećanju dobrota. Ako smo bolji ljudi, ako smo oboženili, ako smo pošteni, ako se više volimo, i to je razvoj civilizacije. A ovo je svima civilizacija. I nešto što je jeste činjenica, a to je tehnološki razvoj, oni pokušavaju da zamijene razvoj civilizacije. Tehnološki razvoj nije razvoj civilizacije. Tehnološki razvoj se, nažalost, koristi za sumnjivu civilizaciju. Nekada su se ljudi ubijali s čijevom mačevima, noževima i presnicama, kamenjom, a danas se ubijaju tako masovno, tako lako, raznim sredstvima, raznim oružjima za masovno uništavanje ljudi i još više i mnogo više abortusima i još mnogo od toga više bude crtina sredstva. Moje majke su u rojni, svi smo mi u rojni u kisimu u kuporanku. Međutim, sada je to znamo. Ne smijemo se raditi. Ne smijemo se gledati osvajiti i tako posadati do kraja. I tu postoje rješenje. A moram još jedan put da ponovim, da ću ugljeti svoje djece, ne samo ako su došli abortus, nego i ako se zimljate za sebe na čest. A to rješenje je pokajanje. ono što je radio dok se nema Vršeći, se zaista u šanšnjem tako je rijetko. Na ovim prostorima nema bilo kakav čovjek. Čovjek koji je na stijama godine kačije Vršeće, da bi shvatio da se dobro da je tome je došlo u glavu, odjedno mi je stao to da radi, opisao bi svešnika. Upajala se, opajala se bezbroj budu, ko se je toga. I danas se svima kaj je, znači, i počeo bi raditi ljudi, počeo da dovolj istinu ljudi, odnosno da kompetirati svoje življenje, da tu ne zbore. Svi smo mi pozvani bombaci, poziva, vizija, nepoklijanje. On je tu, svuda, oko nas, gdje mi šeta se pokajemo i poštavamo kad radimo o tome. Mislimo ko zna čem, od jedna televizija, ko zna šta se na šeta na pokajanje, strpljivo, to smo se ne odgovorili. I zato, ako smo na spravo vodu života, smo bili toj nekolici, ja vam sad pozivam da se obratite, da spomnemo snage, da se obratimo svesniku, da pokažemo što se dogodilo sa nama i da isto trenutka ustavimo to što da imamo. Svešnjenik je znači treba. Treba bi i to je ono što će nas ponovo vratiti u život i to je ono što će nas ponovo vratiti, što će nam ponovo dati članstvo na svašta da jeste. Mi smo, rekao sam, obišli na Ljubljana, nešto u gledu u Srbiji, da smo vlasni, u Srbiji već nekako mjeseci živi pokaj do života. U Bosni je upravo počeo i to rade sve mladi ljudi, da smo njih upoznali, to sve sjajne djece, sve 20 nešto godina i sve djece koje se spoznao na pisu. Sve smo vidi što mladi ljudi, pošto je čestiti. U Srbiji godi mi još nema pokaj do života. Pokaj za čovjek se živio u mnogim zemljama, ono je si posebno u Evropi, u Crnoj Gori, nema pokreta za život. U Crnoj Gori pokreta za život je tako sporadično postojao samo u kojini besedama i sugestijama sveštenika u nekoliko gostovanja mikrovisicima i jednom od 30. godine poslovanja dr. Stjana Rašovića. Ovdje rijetko koliko on kaže da je upotreba kontraktorija sistava da je borba s ubistvom. I zato smo mi svi koji to sad znamo, pozvani. Pozvani smo to da kažemo. I samo da mi to znamo. Znači, pozvani da to kažemo svojim bližnjima, da kažemo svojim poznanicima, da kažemo njima da ovdje to svojim poznanicima. Da smo pozvani da kažemo u svakom prilici kada, naravno, da to nije na silu i kada se da to kaže da je naravno, a da se zvali što se poslije da bude. Mi smo neki koji će da odluče oči ili nego da nas posle sve neće. Ali Bog niko ne treba na pravi put. Ono druge mogućnosti. Nije mogućnosti da kaže na nebesko, a ko će da pođe tim put, ko će ko neće. Stavim novo povjerenje, nego je slobodne volje koje mi imamo sebi. Slobodne volje koje nam Bog dao. Samo uzme. I kažem, mi smo nakanuli namjeri da osnijemo Bogu za život i Crnoj Gori. Evo, večeras predavanje za koje sam izuzetno pozdravljena dr. Lisicu i dr. Malic. To da bude neki početak, neki nukleus to toliko za život. Ovakve predavanja na sada dr. Lisic i dr. Malic i čita moje Međugorje, moje zdrave, a za neki dan dr. Malic ima se posijona po Bude Boška. Gdje će sve ovo sve što govori, govoriti mnogo sve linije govorit će na ljudima, na kralima, što smo ljudima koji su prve tamo prema. Znači, svi smo mi poznani da širimo ljudi čistine, svi smo mi mali apostoli, poznani da budemo mali apostoli, da živimo mantri ili ne, na to ljudi smo to da kažemo i ja vas sad, upravo zbog toga, pozivam da se uključimo i u akcije u osnivanju i u akcije pokrovinu. Eto od vas, a ima je svoje Bogu hvala vrste, još raz. Mnogo manji druga apostola, mnogo su manji mali mogućnosti, djelovanja nisu mali na internet, nisu mali na televiziju, ništa nisu mali. Pa su, da tako kratko vidimo samo za svoj život, da vidimo svoj život i što širi, vidimo za svoj širnost svijet. što se vidi, ja se malo vodim strašno novo rečenje, jer je ovako novo, a što ste vidjeti, da se samo nekog mjeseci, koliko možemo novo rečenje, ako budemo to okej. Zato vas spasivam, da se priključite, Vesna Kirčević je zadužena da organizuje akcije Doktorni život, da se brine o njegovom stanku. Ona je neka vrsta koordinatora, možda već ne znam sam, a to je tu. I ja vas molim onda da, ako ste naravno voljni, da pomognete u ovom poslu, da se javite deski, da stavite svoj broj telefona i da to bude prvo mi ćemo spoznati. Hvala vam što ste nas saslušali.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra čuli ste predavanje u kome su učestvovali Karen Malec iz Amerike, dr. Antun Lisac iz Hrvatske i đakon Jovan Plamenac, urednik Radio Svetigore, koje je održano 24. septembra u Podgorici u Duhovnom centru u okviru kampanje Pokret za život.